Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que te fala, na redacción, Nano García. En estas vacacións obrigadas sucederon moitas cousas. Ainda que nos paramos, o deporte en Oleiros non. Foron varias as satisfaccións que tivemos nos días e imos a enumerar algunhas das cousas que sucederon en este breve paréntese que tivemos. Pois nada máis e nada menos que en Ximnasia Rímica Estética, o Club Acordes proclamouse campeón de España de Estética e, polo tanto, acudirán ao Mundial. Bueno, hai que dicir que as que veñen detrás tamén veñen empuxando con moita forza, xa que as juniors quedaron cuarto posto e os infantís en no sexto e sétimo posto. E como non, outro deporte que goza de moita sona aquí en Oleiros é o judo, porque celebrouse en Cambre o sector de sub-15 e sub-18, donde o judo Club Oleiros presentouse con 18 judocas, dos cuales 12 conseguiron a clasificación para a fase final ao quedar entre os 4 primeiros de categoría de peso. Foron 5 ouros, 2 platas e 5 bronces. Este pasado fin de semana disputábase o Marca Xóvenes de tenis de Uxía Martínez Moral, quedou subcampeona de España desta especialidade deportiva. Hai que ter en conta que iba gañando por 4-2 no primer set, pero tuvo un esguince e Uxía tuvo que abandonar. Pero xa saben, campeona de España, aí temos futuro no tenis aquí en Oleiros. Bueno, ten que agua pasada no move muiño, así que vamos a falar das próximas citas e competicións dos clubes de Oleiros, comenzando pola cita da natación sincronizada que vai ter lugar este domingo na piscina do INEP de Basteguero, onde vanse a reunir os clubes de toda Galicia. Por certo, no Facebook do clube Acuático Leiros presentaron o cartel que, a verdade, é que é unha pasada, que a min pareceme unha obra de arte que foi feita polo visto pola nai de unha das nadadoras. Non sei se hai concurso de cartéis, pero se houbera, seguro que esta estaría entre os primeiros. Foi diseñado por L. Figueredo e, a verdade, fai honor á cita que vai ter lugar este domingo. Por certo, aproveitamos para combinar que o Acuático Leiros vai a participar na organización do terceiro campeonato galego de base que se vai a celebrar o 3 de xuño aquí, na piscina de Basteguero, organizada polo Sporting Sincro Casino e o Club Acuático Leiros. Unha boa nova tamén, acabamos unha noticia de última hora que collimos a Boutureira, o que é o xogador de dardos aquí de Oleiros, que estaba piques de coller un avión para irse ás Vegas a disputar o Campeonato Mundial de Dardos. Sí, o Campeonato Mundial de Dardos ás Vegas. Non podemos contar con él, queríamos que viñera para aquí, pero non pode porque hasta día 2 non está libre, porque ven das Vegas e se marcha a disputar o Campeonato de España. Así que vou tú desde aquí, bon viaxe, e a ver se teremos outra vez un Campeonato do Mundo, que non sería nada menos. Para a semana que ven, é dicir, o domingo 30 de abril, volve a celebrarse en Basteguero a sexta edición da carreira solidaria Correndo con Implicadas, que creo que está aberta a inscripción. Pois para falar disso temos no estudio a Manuela Vázquez Coto, que é a secretaria de Implicadas no desenvolvemento e a coordinadora da carreira Corre con Implicadas. E Nayara González Fontenla, que é a vicepresidenta e coordinadora de activistas de Ampligada. É así, non?
Sí.
Non me tiga pata.
Non, nada, nada.
Vou mellorando, Paris. Na presentación non me tiga pata. Non. Bueno, pois, pues, disto vamos falar primeiro da carreira, porque está feita e xa inaugurada a inscripción.
Sí.
Bueno, bons días a todos. Boas tardes.
Boas tardes. Grazas a Radio Leiros por convidarnos e estar hoxe aquí, poder presentar a carreira e animar a xente a que participe.
Porque seis edicións. Además, é unha edición con sonra, con sona, porque resulta que, lendo fai pouco, Eduardo Pinedo, que quedou su campeón de España, outro día decía no Facebook, empecéi a correr fai seis de novo, porque este home era... Empecé a correr de novo fai seis anos na primeira carreira de implicadas. Eso da categoría carreira.
Pois sí, non sabíamos nós desta anécdota. Pois nada, grazas a Eduardo por comezar de novo a carreira e ademais que fose con implicadas. Pois sí, Corre con Implicadas empezou a súa primeira edición no ano 2012. E dende aí, pois todos os anos se fixo de forma ininterrumpida ata a edición que cadra este ano, que xa é a sexta.
Como se os dá por facer unha carreira solidaria? Porque isto ten que ter algo detrás, non? Algúnha sello correu? Porque ademais me dá a sensación de que das primeiras carreiras solidarias que empezaron a organizarse, quizás esta ca de a UNICEF que hacía o Club Atletismo Sada debe ser das máis antigas. Dentro de pouco diremos, bueno, o 25 aniversario. Como surde isto de vamos a hacer unha carreira solidaria con fines benéficos?
Claro, isto detrás ten algo que Manuela que é un cuinquedo, e entonces bueno, ela como bueno, pues traballa no deporte e a súa pasión realmente é quen dentro de Implicadas é o motor que leva a facer actividades pues sempre deportivas, todo o que se fai en Implicadas así
de deporte
é argallado por Manuela.
Me imagino que o primeiro día que, bueno, vamos a facer unha carreira solidaria ali en Implicadas, que che dixeron as compañeiras? Pues dirían, bueno, me imagino que todo foron facilidades, pero
sí.
Me refiro más caras que pusieron.
Bueno, pues si ti te estás animada, adiante, dende logo. Corre con Implicadas, eu creo que comezou, bueno, como Dina y Ara, un pouco tamén por... pois polo ámbito no que eu máis me movo e polo cal estou, pois digamos, formada, no? Que é o ámbito da actividade física e do deporte. Entonces, pois digamos que a min sempre se me ocurren un pouco as actividades estas máis de movemento, máis motrices. E nace xunto con, ou estaba incluída neste 2012, nunha campaña que Implicadas en ese momento puxo en marcha, que era a campaña Cambia de Papel, non? Que viña dicindo algo así como que cambia o teu papel, deixa de ser unha persoa inactiva, ¿no? Unha persoa pasiva, a actuar, a facer un cambio. Entonces vemos acotío que hai un montón de injustizas, de desigualdades, entonces deixemos de estar paradas, ¿no? E cambiemos o noso papel e movámonos. Entonces ese movimento, pois, casi que iba acorde, ¿no? Con correr. O sea, unha actividade,
unha actividade, ¿no? Deportiva, exactamente.
Exacto. Entonces digamos que bueno, esos son os comezos de Corre con Implicadas, ¿no?
Pues mira ti por dónde, porque resulta que todas as novas que digo sí se refiren ao papel da muller no deporte. Excepto este de Boutureira, que se vai os dardos, todas as demás foron deportistas que as mulleres non parades quietas. Está visto de que está aprendendo eso de o papel do deporte. Quizás que no fútbol, nos nenos, está moito máis tirado o fútbol, pero aquí no Concello de Leiros, o papel da muller é que fai todo tipo de deporte, natación sincronizada, que este, gimnasia estética, rítmica, todos os deportes, patinase de velocidade, patinase, é increíble a participación da muller. É un logro bastante interesante que estás a facer, implicar a muller en que faga deporte.
Sí, bueno, eu creo que máis ben a cuestión é tamén que se visibilice, ¿no? Ese papel que ten, porque queras que non, xa hai moito tempo que as mulleres fan deporte. O que pasa é que É certo que algúns ámbitos están máis pechados e se visibilizan moito menos, non? E pois a verdade é que é un gusto sentarse aquí e escoitar que alguén pois nunha radio está dándolle tanta importancia a estas noticias.
É que a veces digo, escoito moita radio, non? Me dá a sensación de que aquí o 75% das noticias que damos en Radio Leiros, en este programa, concretamente en Sintonía Deportiva, sempre están referidas a muller. Son mulleres que fan deporte, de que quedan campeonas de España, campeonas galegas de judo, é increíble. Pero vamos a falar da carreira, porque senón nos vamos a pasar o tempo e non vamos a falar da carreira.
Vamos a...
Bueno, pa quen vai dirixida, como pode facer para inscribirse?
Bueno, pues esta carreira... Como tamén dixo Nayara, pois nós o que queremos é abarcar pois o maior público posible, non? E xa non é só tamén que a xente se anime a facer deporte, senón que dado que implicadas é unha ONG galega que naceu xa no ano 1998 e fai cooperación ao desenvolvemento con enfoque de xénero, unha organización feminista, pois o que pretendemos é que a xente se anime e para colaborar cos programas que temos en marcha e ademais pois que se solidarice e que se faga máis visible si cabe, pois a labor que fai implicadas tanto aquí en Galicia como no sur, non? Na India, concretamente. Como inscribirse en Corre con Implicadas? Pois temos a través da páxina web de Cronotec, que é
www.cronotec.es, para ser que quede claro. Repetimos, por si acaso algún se olvidou. www.cronotec.es. O prazo
remata o día 26 deste mes, ata as 8 da tarde. Ata aí pois toda a xente que queira pois ten a opción de inscribirse e despois o domingo 30, pois a partir das 11:30 da mañá daremos saída ás primeiras probas, non? Como decíamos, pois é unha carreira que abarca todas as idades e tanto homes como mulleres, tanto nenas como nenos, non? A primeira categoría, pois, que ten que sairá ás 11:30, pois vai a facer un percorrido aproximadamente de 1100 metros, todo é no entorno de Bastiagueiro, e son os Benxamins e Alevins. Despois daremos comezo 5 minutos máis tarde a unha andaina, porque xa non é solo correr, sino que aquelas persoas que queiran estar interesadas, non, en coñecer a labor de implicadas e ademais apoiála, pois e non corren de forma habitual, non lles gusta.
Xa que non lles gusta correr, pasear.
Pois pode facer unha andaina ben bonita que vai, bueno, pois iso polo entorno de Bastiagueiro e se acerca ata o Paseo das Galeras e todo
paseo,
por aí.
Un paseo maravilloso para pasear, non? De maravilla.
Fantástico. Bueno, todo o entorno do Leiro eu creo que merece que sea paseable.
Tamén é certo,
E despois, bueno, ás 11:50, pois sae a carreira, digamos, absoluta, non? Que son os 5200 metros, que é o percorrido máis longo. E para ir xa finalizando, pois 300 metros que son os que correrán os prebenxamins e prebenxaminas no entorno do propio INEF, que é donde sai, donde chega todas as carreiras, e por último os pitufos e as pitufas que corren ali tamén 100 metros.
Incluso no colo dos pais.
Incluso.
Que queira, ¿no? Porque, vamos a ver, poden participar federados ou teñen que estar federados ou é aberto a todo o mundo?
Claro, isto é aberto a todo o mundo. Todas as persoas, pois, que lle gusta facer deporte, aínda que non estean federadas en ningún club de atletismo, non? Ou de triatlón ou sí, outra modalidade, vamos. Está aberta a toda a xente.
A maiores é esa andaina que xa falabas fai un momento. Isto donde vai a dar comenzo? Comenzo, por así decirlo, onde está a sede da organización, onde vai estar?
Pois a meta, tanto a meta como a saída están no mesmo punto e ese punto é o aparcamento do INEF. de aquí de Galicia, ¿no? De Bastiagueiro, o aparcamento que está hacia a praia de Bastiagueiro. Ese é o punto de saída e o punto de chegada.
Todo estará completamente señalizado para que non se perda nadie, ¿no? Agora xa temos experiencia, van 6 veces, imagino que, non?
Sí, este día aínda no foro de Correr en Galicia, pois nos decía unha persoa que se agradecía que o percorrido non fose, aínda que foi modificado, pero foi ao longo destas 6 edicións foi modificado de forma moi pouco sustancial, non? Entonces, decía que él agradecía que o percorrido fose o mesmo, porque así tamén vía pois os avances ou non dos seus tempos.
Aí está claro, porque ten que ir avanzando conforme cos tempos, está claro. Este é unha carreira solidaria. Imagino que terá que haber unha recaudación para precisamente para colaborar con esas, que depois falamos con Nayara para que nos conte un poquinho esa labor que está desa facer as implicadas en todo en todo o mundo. Como precios, que canto vai costar? Poño, será barato, non?
Nos creemos que sí, porque tamén ten un custe. Organizar unha carreira non é só pedir uns certos permisos ao concello e que non lo cedan, non? Senón que leva detrás moitos gastos que evidentemente implicadas pois ten que costear tamén ca
sí,
co dinero recadado, non? Entonces, bueno, pois por unha banda están as categorías absolutas que pagan 5 euros e os nenos e nenas pois pagan 3 euros. A andaina tamén, digamos que se desglosa en andaina de menores e de andaina de adultos, non? Aínda que fan o mesmo percorrido, pero se desglosa desa forma para que os nenos e as nenas paguen 3 euros, igual que se participasen na carreira, e a andaina de adultas, pois...
Unha aportación económica precisamente para sacar os gastos e sacar algo máis, uh-huh, pois para poder sacar todo ese traballo que estades a facer, non? Vamos a ver, me imagino que isto vosolas non o facedes, sino que tenedes algunhas entidades e persoas que os axudan en toda a organización desta prova, non?
Bueno, temos a sorte de poder ter a colaboración do Concello de Oleiros principalmente, non? E tanto da Policía Local como de Protección Civil, que están en todo momento pois pendentes de que a xente cando vai polo percorrido da carreira pois vaya ca maior seguridade posible. Tamén contamos ca este ano, por primeira vez, ca colaboración do Club de Atletismo Running Oleiros, e despois tamén ca Universidade da Coruña, co INEF, xa que utilizamos parte das súas instalacións, así como despois de facer as probas, pois a xente ten a opción de poder ir a ducharse nas propias instalacións.
Hai instalacións, van a poñer vestuarios.
Sí.
Sí, é unha cosa que se bota moitas veces de menos, precisamente que vas a correr e despois un test donde ducharte, quedarte preparado para salir despois por ir a comer ou...
Claro, pois o INEF, non, a través da Universidade da Coruña, pois nos ofrece esta posibilidade. E tamén pois xa contamos coa colaboración de Ambulancias Apóstol.
Podemos falar das empresas que, a pesar de que o Buana aquí o do director non é moi reacio a que facamos publicidade, pero vamos a ter publicidade tamén para que, precisamente das firmas que colaboran tamén a nivel individual. Se pode decir para que eles tamén se sintan protagonistas desta carreira.
Claro que sí, eu creo que sí. Ambulancias Apóstol pois xa fai esta é a segunda edición que colabora con nós. Pois ofrecéndonos ese servicio sanitario que o regulamento de toda organización de unha prova deportiva pois así o require, non? Por outro lado, pois a música para ter un ambiente pois digamos máis festivo, pois no Lapón unha vez máis e un ano máis DJ Dani.
Ah, o xa que vamos a ter música ali para animar todo toda.
Sí, é unha carreira, pois iso, que é moi festeira, non? Que é moi divertida.
É que debe ser, unha carreira solidaria, precisamente, non importa quedar, é participar.
Exacto. E por outro lado, pois, como tamén temos algúns premios, cando finalizamos as probas, a parte das medallas, pois tamén temos algún sorteo, e un dos sorteos que facemos pois, é un vale dunha masaxe ayurvédica para que nos la ofrece pois, o noso fiel colaborador Piero Piga.
Ah, o sea, que tenemos tamén, eso se sortea, non? Entre os participantes.
Eso se sortea ao final, pois, cando van chegando a meta, as persoas participantes teñen que sacar o seu dorsal, e ali van a recibir pois a súa auga e a súa froita para recuperarse despois do esforzo feito, e ao final de todo, despois de entregar todas as medallas, a xente, pois, digamos, gañadora, se vai a facer un sorteo sacando de esa bolsa un dorsal, e aí pois contaremos con un lote de produtos de merchandising de Implicadas e o vale de Piero Piga.
Ah, moi ben, vamos a ter, o sea que vai haber unha festa mañá, o domingo o domingo 30 de abril pola mañán alá en Bastiagueiro.
Uh-huh. Esperemos que sí, por eso animamos aí a toda a xente que se inscriba e se pase por ali.
Xa está aberta a inscripción, decíamos que sí, non?
Está aberta.
Está aberta hasta o día 26 de abril, ás 00 horas.
Non, ata as 20.
Hasta as 20. Ui, con cuidado, porque hai moita xente que chega tarde a casa. Vamos falar para aproveitarse que estamos aquí. Temos aquí a coordinadora de... a vicepresidenta e coordinadora de activistas implicadas. Quenes sodes as implicadas? Porque é un nome que ten moita sona, implicadas no desenvolvemento, non? Uh-huh. É así o nome da ONG.
Sí, implicadas no desenvolvemento.
Que labor estades a facer?
Bueno, pois, en implicadas temos dous proxectos no sur da India. Un é de empoderamento de mulleres en Trichy e outro é de erradicación de infanticidio feminino en Salem. Entonces, realmente nos non vamos a India a traballar, sino que ali traballamos con PDI, que é unha entidade que traballa ali no sur da India dende xa hai moitos anos. E nos aquí, as persoas que estamos de activistas en Galicia, o que intentamos é... facer diferentes labores. Por un lado, de sensibilización, porque implicadas traballa, bueno, pues dende o ano 98 cun enfoque de xénero, entendendo un pouco que as persoas do norte somos responsables de traballar pola loita pola igualdade norte-sur e que eso non se pode facer de outra forma que non sexa dende unha perspectiva de xénero, non dende un enfoque de xénero. Entonces aquí o que facemos é unha sensibilización sobre ese tema. E realizamos actividades culturais, deportivas, educativas ao longo de, bueno, pues, do territorio galego e a súa vez pues, recaudamos cartos para soster eses proxectos que se fan na India.
Xa non temos tempo para máis. Uh-huh. Fíjate que rápido pasou, eh? Bueno, xa saben, o día 30 de abril está a ver descripción para correr con implicadas estas mulleres. Sodes moitas. E no é ninguén.
Necesitamos xente. Sí, é moi importante. Además, si me deixas, me gustaría, bueno, pues animar a xente a que poda ser activista. Entrando na nosa página web poden contactar con nós ou no Facebook para traballar, porque temos un grupo aquí na Coruña.
E se non, o domingo ali,
efectivamente,
que falen con vos para que se quera implicar en implicadas, perdón, uh-huh, a redundancia.
Efectivamente.
Nayara, Graciñas, Manuela, Graciñas, bueno. Esperamos que sea un éxito total.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí llegó Ose Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, el programa que trata sobre las actividades deportistas de aquí, de Leiros. Y recordamos que puede volver a escuchar los programas 9 de la noche o cualquier hora, no podcast de Radio Leiros, na web do concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.